Akne viđamo znači u pubertetu i u adolescenciji, tada su one onako najizraženije i kažem od 80% djece u toj dobi praktično ima neki oblik akne. Sve da kažem tih sretnih 20% provuku se bez tog problema, međutim akne se viđaju znači i u kasnoj životnoj dobi kod adrasle žene i muškaraca i akne promjene koje nalikuju na akne viđaju se kod novorođenčadi koji su rođene od strane majki koje imaju akne, zato što u njihovoj krvi još uvijek kolaju spolni hormoni koji su oni dobili od svoje majke, znači dok su razmjenjivali krv, dok su se nalazili u njenoj utrobi. Međutim, to se recimo izgubi do nekog do perioda recimo od 6 mjeseci.